Папа Франтішак сустрэўся учора ў Ватыкане з сям'ёй загінулага ў 2015 годзе аргентынскага пракурора Альберта Нісмана. Яго жонка і двое дзяцей прынялі ўдзел у агульнай аўдыенцыі ў зале Паўла VI, на заканчэнне якой мелі магчымасць асабіста прывітаць святога айца. У ходзе кароткай размовы папа выказаў надзею на высвятленне ўсіх абставінаў смерці пракурора, паведаміла аргентынскім СМІ яго жонка Сандра Араё Сальгада. Альберта Нісман займаўся расследаваннем тэракту ў яўрэйскім цэнтры Буэнас-Айрэса, які адбыўся ў 1994 годзе і прывёў да гібелі 89 чалавек. Паводле яго, да злачынства маглі мець дачыненне іранскія спецслужбы, якіх пакрывала высокае кіраўніцтва Аргентыны. За некалькі гадзін да прадастаўлення дакладу аб выніках расследавання ў аргентынскім парламенце раніцай 19 студзеня 2015 года паліцыя знайшла пракурора мёртвым, нягледзячы на тое, што галоўны версіяй смерці было названа самагубства, у грамадстве яна не падзяляецца. Пракуратура праводзіла расследаванне аб датычнасці да злачынства былога прэзідэнта Аргентыны Крыстыны Кіршнер, аднак не знайшла пацвярджэння гэтаму.